Je středa 6. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak dopadlo americké volební superúterý.
Tonight, 16 contests, one consequential night of voting.
I have never seen the Republican Party so unified.
Spojené státy mají za sebou volební superúterý. Občané celé třetiny amerických států při něm rozhodují, koho chtějí vyslat do listopadových prezidentských voleb. A tentokrát výsledky nikoho příliš nepřekvapily. Joe Biden vyhrál ve všech státech, kde demokraté hlasovali. Donald Trump vyhrál ve většině z nich. Má tedy Trump nějakou konkurenci? A má Biden důvod k oslavám? Budu se ptát zpravodajky deníku N ve Spojených státech Jany Ciglerové. Jeni, vítej, ahoj, dobré ráno.
Dobré ráno do Česka, vám už dobré odpoledne, ahoj Filipe.
My tady máme středu, vy už taky, ale zajímalo by mě, co je volební superúterý.
V Americe je těch 50 států, jak už jsi říkal, a oni každý volí v jiný den. A superúterý je den, kdy jich volí nejvíc ze všech najednou, zhruba třetina. Dneska, letos to bylo 16 států, 15 států plus jedno teritorium. A oni si tím pádem mezi sebou rozdají to největší množství delegátů. Každá ta strana jich potřebuje nějaké jiné množství. Republikáni například potřebují 1215 delegátů a v to superúterý se jich dokáže rozdat až 850. Takže je to den, kdy se takovéto síto, kterým ti kandidáti obvykle procházejí, velmi vytříbí a zůstávají opravdu už jenom ti favorizovaní, na níž je velká shoda ve velké části té země. Proto je to tak klíčový den, protože ten už jako nejvíc zatřese tím, kdo nakonec za tu či kterou stranu jde do toho volebního klání, do toho volebního finále.
President Biden and former President Donald Trump should get a big step closer to securing their party's respective nominations tonight. The polls open today in 15 states and one territory.
A kdo tím sítem prošel? Co jsme vlastně během toho včerejšího superúterý zjistili?
Tak zjistili jsme, že Joe Biden nemá konkurenci, ten všechno vyhrál 88%, 93%, kromě té Samoy, americká Samoa, to je takové teritorium, jehož obyvatelé ani nemohou volit v těch prezidentských volbách, nicméně tam vyhrál jiný kandidát, takže Joe Biden má jedno malé mínus, ale on neměl vyzývatele žádného relevantního. Ti dva, kteří tam byli, Marine Williamson a Dean Phillips, tak měli dokonce méně hlasů, než ta možnost nerozhodnutí, což je také možnost. Ty vlastně můžeš volit, takže nejseš rozhodnutý, ale jdeš volit. A ti dva vyzývatelé měli ještě méně, než byla tato možnost. Takže landslide se tomu říká, velká vlna vítězná pro Joea Bidena. A na druhé straně Donald Trump taky víceméně landslide vyhrál ve všech státech s výjimkou jednoho, liberálního Vermontu, a ve Vermontu vyhrála Nikki Haley. Těch delegátů je tam 17, takže žádný významný stát z tohoto hlediska. Nicméně to, co se vlastně zjišťovalo v těchto volbách, to nebylo, kdo vyhraje, ale jak velká je ta menšina v té republikánské straně, která nechce volit Donalda Trumpa, a ukázalo se, že jistá je, jistou velikost má, ale rozhodně ne žádnou určující.
Když mluvíš o vyzývatelce Donalda Trumpa, Nikki Haley, tak před pár sekundami zrovna přišla zpráva, že ona v 16 hodin toho našeho evropského času odstoupí z volebního klání, uvádí to Wall Street Journal. To nějak zamíchá těmi kartami?
Ona si prostě přečetla to, co už ti političtí panditi, experti avizovali v těch uplynulých dnech, že ta podpora té umírněnější, městské, vzdělanější, bohatší, tradičně konzervativní části republikánské strany je zřetelná, ale není dostačující pro to, aby vůbec mohla Donalda Trumpa jakkoliv ohrozit.
The biggest day of primary elections, known as Super Tuesday, is seen as Nikki Haley's last chance to stop former president Donald Trump. as he bulldozes his way to the
Republican. My jsme v té západní politické kultuře zvyklí na to, že když někdo prohraje nějaké volby nebo když odstoupí z těch voleb, tak potom vlastně veřejně pogratuluje tomu soupeři nebo soupeřce, podpoří ho v těch volbách a třeba napadá mě u té Nikki Haley, protože ona měla spoustu sponzorů, to znamená, že jí muselo zbýt taky spoustu peněz, tak třeba ty peníze ještě může poslat na kampaň toho svého protikandidáta v rámci té republikánské strany, protože všichni přece se snaží o to samé. Tak by mě zajímalo, jestli Nikki Haley podpoří Donalda Trumpa.
Tak zatím se říká, že ne, že to je příliš brzy, že ty rány z toho vzájemného utkání jsou příliš čerstvé. Donald Trump je vůbec nešetřil. Donald Trump obecně nemá rád, když proti němu stojí mocná významná žena, což v případě Nikki Haley tak je. Zároveň je ta žena prokazatelně vzdělanější, chytřejší, možná nemá takové politické instinkty a charisma, jako má Donald Trump na tu svoji republikánskou skupinu, ale rozhodně je připravenější na tu prezidentskou roli i díky tomu, že velmi dobře rozumí zahraniční politice. Ona byla podřízenou Donalda Trumpa, pracovala, on ji vyslal vlastně do OSN za Spojené státy jako velvyslankyni. Ale všimni si, Filipe, že vlastně to, že jsme zvyklí my západní země na to pokojné předávání moci, to mezi náma vlastně zavedli Američané. To je historický takový přínos do politického předávání moci, který má původ ve Spojených státech. A je vlastně paradoxní, že právě Donald Trump, že ten předposlední prezident toto nikdy neudělal. Donald Trump nikdy neuznal prohru svojí volební. Dodnes tvrdí, že vyhrál a byly mu volby ukradeny. Mimochodem to teda tvrdí také většina těch lidí, kteří volili v těch jednotlivých státech, což je velmi varovné. Donald Trump nikdy nepředal Bílý dům svému nástupci. I Barack Obama, jsme viděli fotky, prostě záběry toho, jak vítá své nástupce Donalda Trumpa, Melanie Trumpovou v Bílém domě, tak nic takového. Donald Trump neměl tu velkorysost a tu vnitřní disciplínu a patriotismus vlastně, tak nic takového neměl a Bílý dům nikdy nepředal. Utekl z něj v podstatě brzy ráno, aby se nemusel s Joe Bidenem setkat. Bylo to velmi nedůstojné. A myslím si, že k té podpoře nakonec Nikki Haley dojde. Nikki Haley je přece jenom, i přesto, že svoji kampaň postavila na kritice Donalda Trumpa, postavila ji na tom, že je alternativou vůči Donaldu Trumpovi, byla tou republikánkou, která republikánským voličům formulovala ty negativní argumenty, proč nemají volit Donalda Trumpa, proč je Donald Trump podle ní špatně pro Spojené státy, tak pořád je to republikánka, pořád je to vyznavačka konzervativních hodnot a bylo by pro ní nemyslitelné, aby i ze své pozice volila demokratického kandidáta. Nikki Haley nakonec zatne zuby a dá svoji podporu, dá svůj hlas Donaldu Trumpovi a velmi tím pomůže sjednocení té strany, která je nyní vlastně rozdělená i díky ní, viditelně.
I přesto, že Donald Trump o ní mluví tak, že má bird brain, ptačí mozek.
If you think that they become, I'm trying not to use that name, because that name's a little rough, I think, but if you think that bird brain, I mean Nikki becomes president.
Přesně tak, ten Donald Trump jí teda vůbec nešetřil a měl i útoky. On samozřejmě ty své protivníky nešetří a vymýšlí jim různá jména a tak. Ale u té Nikki Haley to bylo očividně ostřejší v tom, že některé ty útoky měly sexistický charakter, on urážel její inteligenci, hovořil o ní jako o slepičí mozku nebo jako o ptačím mozku, zpochybňoval jejího manžela, kde vlastně je, jestli vůbec podporuje takové. Závěry měl přitom Melanie, jsme neviděli ve volební kampani ani jednou, pouze na začátku, když to oznamoval v bílém, v Mar-a-Lago, v tom svém floridském bílém domě, jak on tomu říká. Takže on byl velmi nemilosrdný a nehorázný, až bych řekla tak. A to se Nikki Haley bude odpouštět těžko, ale ona je politička, která už mnohokrát předvedla, že dokáže být tou političkou, pokud být političkou znamená prostě někdy ohnout záda a vlastně zavřít oči, zatnout zuby a spojit se i s protivníkem, který mi není sympatický nebo ke kterému měla velmi velké výhrady.
Víš, já přemýšlím nad tím, proč do té prezidentské volby posílají republikáni zrovna Trumpa. Já rozumím tomu, že má publikum, že má určité charisma, jak jsi říkala, že k němu část voličstva upírá svoje naděje. Ale vždy ta strana by měla šanci na prezidentský post, i kdyby tam poslala někoho, kdo nechce úplně spálit Spojené státy na uhel, ne?
To je pravda, no. A dokonce průzkumy popisují, že Nikki Haley má daleko větší šanci, nebo rozhodně větší šanci na porážku Joea Bidena v těch generálních prezidentských volbách v listopadu než Donald Trump. Právě proto, že za Donaldem Trumpem stojí to tvrdé jádro té strany, ale stojí ti, co jsou přesvědčení o tom, navzdory tomu, že na to nejsou žádné důkazy, a bylo to stokrát vyvráceno i soudy, jsou přesvědčení o tom, že mu demokraté ukradli volební vítězství, přestože on je ten, který stojí před soudem za volební podvody a pokusy o převrat. Tak tihle lidé za ním stojí, ale je velká otázka, a i ty primárky to naznačily, a to super úterý také, nakolik za ním stojí ti smířlivější, ti kompromisnější, ti měští, vzdělanější, tradičnější konzervativci. A víme, že moc ne, že mnozí z nich mu nemohou přijít na jméno, že mnozí z nich říkají, že on právě ukradl tu republikánskou stranu, která už není tou tradiční republikánskou stranou vyznávající hodnoty jako úcta k institucím a dodržování zákonů a vyznávání práva a řádu. A Donald Trump tím pádem bude mít tento problém s tím, že nedokáže oslovit tyhle voliče. A pokud se Nikki Haley rozhodne mu tu podporu nakonec vyjádřit a vyzvat třeba své voliče, aby ho volili, tak za ní, pokud ji poslechnou, přijdou právě tihleti voliči, kteří jsou ty tradičnější republikáni, tradičnější konzervativci. A ty tak vlastně dají dohromady Donaldu Trumpovi ty hlasy z těch obou táborů, jak z té umanuté radikální MAGA většiny, tak i tuto 20 až 40% část republikánské strany.
MAGA většiny, MAGA znamená Make America Great Again, což je kampaň Donalda Trumpa. Ty ty debaty ani za oceánem vnímáš asi jinak, ale my tady na starém kontinentu sledujeme evropské lídry, kteří se tak trochu děsí nástupu Trumpa k moci. A to kvůli tomu, že jeho postoj k Ukrajině bude diplomaticky nebo mírně řečeno problematický, že tam ta finanční a vojenská podpora prostě nebude taková jako za Bidenovy administrativy. Navíc je to konflikt, který je pro Spojené státy daleko a Spojené státy mají ve světě i jiné problémy, zatímco pro nás je to téma číslo jedna. Je to vlastně životní téma Evropy. A taky kvůli tomu, že nám Spojené státy třeba nebudou dávat takové jasné záruky bezpečnosti v Severoatlantické alianci. A já teď budu parafrázovat Donalda Trumpa. On řekl něco ve smyslu, že pokud evropské státy nebudou platit tolik, co mají, tak ať si Putin vezme, co chce. Tenhle náš pohled asi do té domácí americké debaty úplně nepromlouvá, nebo jo?
Tak Ukrajina, přiznám se, není žádné velké ústřední téma předvolebních debat tady. Pro Nikki Haley to bylo velké téma. Ona má zkušenost na tom zahraničně politickém poli, takže ona je velkou zastánkyní podpory Ukrajině, právě protože si uvědomuje to nebezpečí Ruska a Putina a rozlézajícího se Ruska. Toho, že ten konflikt, pokud nedopadne vítězně pro Ukrajinu, respektive prohrou pro Rusko, tak bude znamenat ohrožení pro Evropu, ohrožení pro státy NATO a tím pádem i ohrožení pro Spojené státy, které najednou bude stát ten konflikt daleko víc, než je stojí nyní, což je zhruba 5% toho jejich rozpočtu na obranu. Donald Trump je člověk, který má tyhle hodnoty jinde, než je máme my. Je to člověk, který razí ten americký izolacionismus, je to America First, to je další z jeho velkých hesel. Je to člověk, který se spíš lísá k těm autoritářským lídrům. Dneska je středa, za dva dny přilítá sem do Mar-a-Lago Viktor Orbán na jeho pozvání, takže je známo to, jak on se vyznává ke svému obdivu Vladimíru Putinovi. Je to člověk, který nemá na srdci klimatickou změnu, ochranu životního prostředí. Jak víš, tak Spojené státy v jeho prvním období odstoupily z té pařížské klimatické dohody. Joe Biden hned první den po nástupu do funkce se Spojené státy zase připsal k této dohodě. Nicméně Donald Trump už nám ukázal vlastně, co dokáže udělat, takže se očekává i v tomto velká změna. Můžeme s určitou jistotou říct, že zahraniční politika Spojených států pod Donaldem Trumpem bude velmi výrazně jiná. Spojené státy pod jeho vedením velmi pravděpodobně přestanou podporovat Ukrajinu a to znamená, že ten konflikt může brzy skončit, ale v neprospěch Ukrajiny, v neprospěch demokratických sil v Evropě a ve prospěch Ruska. Rusku o to velmi jde. Vladimír Putin by si moc přál, aby to byl Donald Trump, kdo nakonec v Bílém domě zvítězí. Činí se, co může. A i když veřejně tvrdí opak, že by mu víc vyhovoval Joe Biden, tak to jsou jenom takové mimikry, aby náhodou Donaldu Trumpovi nepohoršil v těch volbách.
Když u Trumpa zůstanu ještě jednou poslední otázkou, tak jak do té jeho kandidatury teď promluvil nejvyšší soud Spojených států? Protože jeho kritici měli nějakou chvíli takovou menší naději, že nebude moct vůbec kandidovat.
Já si myslím, že to sledovala i Nikki Haley velmi pozorně a vlastně to, že odstoupí den poté, nebo dva dny poté, dneska už je středa ráno, dva dny poté, co nejvyšší soud rozhodl ponechat Donalda na volební kandidátce, mohlo v jejím rozhodování sehrát nějakou roli a mohlo to sehrát nějakou roli v rozhodování těch voličů. Colorado, to byl ten stát, který ho vlastně z té kandidátky vyřadil jako první a Colorado bylo zároveň stát, který včera hlasoval v tom volebním superúterý, takže Donald Trump se jim tam na volební kandidátce mohl objevit, vyhrál s přehledem v Colorado a mohlo to sehrát právě roli v tom jejím odstoupení.
No a když se podíváme na tu druhou stranu, tak úplně stejně těžko se mi chápe, proč demokraté vyšlou do voleb zřejmě Joe Bidena. Vždyť je tak lehký na něj útočit, když je to nejstarší prezident v historii Spojených států. Je mu 81 let.
A v době krátce po volbách, on má narozeniny tuším 2. prosince, prostě na začátku prosince, mu bude 82 let. A na konci toho volebního období, pokud se ho ve zdraví dožije, tak mu bude 86 let. Je to skandální. Na druhou stranu, jenom si připomeňme takový fakt, že Donaldu Trumpovi je o 3,5 roku méně. To znamená, když on vyhraje Donald Trump, tak mu bude stejně, jako když Joe Biden poprvé nastupoval do Bílého domu. Takže tady ta kritika úplně nesedí. Prostě ti lídři stárnou. Je to zároveň, pokud Joe Biden nevyhraje volby, toto bude ten hlavní důvod, proč prohrál Bílý dům demokratům, protože 70% voličů demokratické strany říká, že už ho nechtějí volit, že nechtějí, aby po druhé kandidoval. On navzdory tomu kandidoval. Na té druhé straně těch republikánů, ti ho nemůžou ani vidět. Ti hovoří o něm jako o starém sleepy, o spalém člověku ještě více. Takže Joe Biden navzdory tomu, že je to velmi výkonný prezident, který má za sebou velmi dobré výsledky, postavil americkou ekonomiku znovu na nohy po té covidové pandemii, po tom šílenství, které vyčerpalo všechny země na světě, které jim procházely. Americe se daří velmi dobře, už to zatím to teda nepociťují ještě lidé ve svých peněženkách, ale americká ekonomice se daří velmi dobře. Udělal několik velmi důležitých věcí, je to kompromisní lídr, takže se na některých věcech dokázal domluvit s republikány. Přesto je to jeden z nejméně populárních prezidentů v historii Spojených států a v mnoha vůbec nejméně populární prezident v historii Spojených států. Je to velká škoda, že se demokraté takhle oslabili, ale je to prostě taková tradice. Když strana má úřadujícího prezidenta v prvním období, tak jej jednou výjimkou vždycky vyšle do toho volebního období po druhé. A toto rozhodování bylo na Joe Bidenovi. Joe Biden řekl, že v lednu oznámí a nakonec oznámil, že kandiduje, rozhodl se kandidovat a vlastně proti němu v tom případě v té chvíli už ta strana jako nemůže s tím nic moc dělat. Říkám nic moc, protože něco s tím dělat může. A to něco navrhl Ezra Klein, to je komentátor deníku New York Times, ale je to vlastně takový reprezentant toho sílícího hlasu uvnitř demokratické strany pojďme to ještě změnit. Protože ty primárky, to jsou vlastně to je takové, takhle volí Arizona, takhle volí Colorado, jednotlivé státy. Ale na konci to, co skutečně dá tomu kandidátovi tu nominaci, to je ten letní sjezd, republikáni ho mají v červenci, demokraté ho mají v srpnu, to je ten letní sjezd, na kterém ti delegáti jakoby předají to, co se dozvěděli v těch svých státech a ta strana potom rozhodne, jestli ho nominuje nebo ne. A ona nemusí nominovat toho, kdo vyhrál ty primárky. Jo? Takže oni říkají, pojďme ten sjezd věnovat tomu, že vybereme dalšího kandidáta a že do toho volebního finále už půjde někdo jiný.
No a Biden se navíc v americké politice pohybuje přes 50 let, takže on asi nutně musí být okoukaný. A říkám si, že právě asi mladší voliči demokratů by možná ocenili někoho mladšího, někoho, koho nevolili třeba ještě jejich prarodiče.
Samozřejmě a hlavně Biden nám stárne všem před očima. To, že má za sebou 50-letou politickou zkušenost, je jeho prospěch. On se díky tomu domluví s kýmkoliv, on zná všechny i ty zahraniční lídry osobně, protože se s nimi setkával už na pozici viceprezidenta. Ale zároveň všichni víme, jak vypadal, když mu bylo 60 a vidíme, jak vypadá, když je mu 81. A na něm je to stárnutí velmi výrazně znát. Je s Donaldem Trumpem, dělí 3,5 roku, ale Donald Trump je proti němu mladík. Dobře, není, jo, taky samozřejmě vykazuje nějaké mentální prostě pochybnosti nebo poplety a plete si Obamu s Bidenem a plete si Orbána s Erdoganem, ale na to prostě seniori mají právo. Otázka, jestli mají v tomto stavu samozřejmě vést nejmocnější zemi světa.
No a víme, jak je na tom Joe Biden se zdravím, protože samozřejmě jsou tady různá videa, jak on se potácí, nebo jak neví, kam jde, čehož samozřejmě republikáni dobře využívají v té své kampani, ale ono to přece jenom je problematické u člověka, který má metaforicky řečeno přístup k čudlíku od jaderných zbraní. Tak já jsem samozřejmě četl vyjádření jeho lékařů, že je v pořádku, ale oni by asi těžko říkali něco jiného, ne? Jako víme, jak je na tom Bidenovo zdraví doopravdy?
Nevíme, máme prostě jenom to, co vidíme a máme ty oficiální informace a plus teď máme i takový vhled jednoho redaktora, reportéra, novináře časopisu New Yorker, velmi renomovaného, který s Bidenem mluvil a zveřejnil s ním rozhovor, v pondělí vyšel. Velmi zajímavý rozhovor, obsáhlý rozhovor a v něm mimo jiné redaktor popisuje, jak se vlastně Biden chová. On říká, mentálně je stále tam, mentálně není jediné zaváhání, jediný problém, ale vnímám na něm ten úbytek energie, vnímám na něm to, že mluví tiše, vnímám na něm pomalost v pohybech, pomalost v reakcích. A ta pomalost, to je vlastně takový ukazatel toho, že člověku už ta šťáva prostě dochází. Samozřejmě, že jsou hlasy, které zpochybňují jeho mentální způsobilost. Ale když Joea Bidena vidíš mluvit déle, tak na něm pozoruješ to, že on dokáže udržet myšlenku, dokáže má ty složité větné struktury, dokáže i docela vtipně kolikrát nebo bystře reagovat na nějaké nečekané podněty. Ale občas tu větu nedokončí. Občas zapomene jméno. Jo, a působí to nedůvěryhodně. Prostě je to, má to být lídr, který má vyzařovat nějakou vitalitu a to v jeho případě se o tom teda mluvit nedá, přestože fyzicky je na tom jako velmi dobře. On jezdí na kole, Donald Trump podle mě ani neumí jezdit na kole, jo? Ten jezdí na golfovém vozíku, ale prostě vitálně je Donald Trump úplně jiný vesmír. Má takový agresivní ten projev, je takový ostrý, prostě vykazuje věci, které u Joea Bidena nevidíme.
No, takže tohle jsou zřejmě ty dvě hlavní možnosti, ze kterých si budou Američané a Američanky vybírat. A tak možná moje nejoblíbenější otázka na závěr, jak to celý dopadne, hele?
Pokud se nestane nic nepředvídatelného, jako že třeba jeden z nich upadne nebo usne nebo tak, na což teda, jak říkám, jsou to seniori, oba na to mají právo, tak to navzdory tomu, co, jak je to hypovaný, ta otázka, tak pořád vlastně to vypadá, že ta čísla má na své straně Joe Biden. Stále méně a stále více těch průzkumů naznačuje, že Trump ho může předběhnout. Ale je to pořád ovlivněné těmi primárkami, kdy se angažovala zejména ta radikální, ta tvrdá, disciplinovaná Trumpova základna. Pakliže budou lidé stát proti sobě v těch volbách, tak je ta skupina těch nerozhodnutých nebo skupina těch voličů, kteří z jedné strany přejdou do té druhé, tak to je ta, která bude rozhodovat nakonec. A ta nemá ráda Joea Bidena o něco méně, než nemá ráda Donalda Trumpa.
Říká zpravodajka deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jeni, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Děkuju za pozvání a ahoj a zdravím do Česka.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Kniha bývalého slovenského premiéra Ludovita Ódora Rychlokurs geniality vás provede těmi nejdůležitějšími trendy současnosti a také budoucnosti. Jak funguje vesmír, jak vést spokojený život a mnohem víc. Kupte si Rychlokurs geniality v každém dobrém knihkupectví.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle prezidenta Pavla máme s otevřenou myslí zvažovat výcvik ukrajinských vojáků na území napadené země. Západ by tam tak mohl vyslat své vojáky, kteří by však nebojovali, ale jen cvičili Ukrajince. Ministerstvo školství zvýší prostředky krajů na dofinancování 2 500 nepedagogických pracovníků, na které nebyly prostředky ve státním rozpočtu. Částka činí přibližně 800 milionů korun, oznámil to ministr Beck. Poslanci v prvním čtení schválili návrh zákona, kterým se mají v budoucnu změnit podmínky pro kandidáty v prezidentských volbách. O hradní funkci by mohli usilovat jenom ti, kteří budou mít potřebný počet hlasů současných senátorů nebo poslanců. Jeden zákonodárce by přitom mohl podpořit jen jednoho kandidáta. Maďarský prezident Tamás Suljok podepsal zákon o vstupu Švédska do NATO, informuje o tom agentura Reuters. Stalo se to jen několik hodin poté, co se Suljok ujal prezidentského úřadu. A francouzský prezident Macron u Filozofické fakulty v Praze uctil památku obětí prosincové střelby. Společně s českým prezidentem Pavlem položili věnce k pamětní desce Jana Palacha. A na závěr ještě nostalgická poznámka. Je rok 2024 a už brzy vyjdou nové díly Phineas a Ferb, za chvíli tady máme taky nové díly Špionek, Totally Spies, a vzniká taky nové zpracování Harryho Pottera. Takže já jsem oficiálně zase dítě, rozpustím si ve vodě tank, zahraju si pogy, půjdu s kamarádama čilit na klepadlo a pustím si Discmana.
Tak snad, aby jsme se měli dobře, aby všechno běželo tak, jak chceme. Mějte se fajn a i když teď neslyším to vaše nazdar, ahoj, tak bychom se mohli zdravit na ulicích. Čago, bello.
Tak čago bello zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.